siġar ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra maħna fuq il-telefon għanna lil-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Illum Doris setwieġeb aktar mistoqsijiet ta'kom is-semmija tagħna. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi ġew u grazzi intom is-semmija li tibatu dawn il-messaġġi u grazzi tal-paċenzja li intom u anka ġew jieħu waqt li qiegħed jieħu il-messaġġi ta'kom ma nixxi ngħidu. U jaħasra wkoll ngħidilkom li ħafna minnkom tibatu l-messaġġi u jaħasra kif se ngħidha l-kelma qegħdin jintilfu. Allura l-pariri minn għandi huwa illi tħallu dik ir-recording tisimgħuha u mbagħad intom tibdew titkellmu u kemm jista' jkun mill-mistoqsija li għandkom tagħmluha kemm tistgħu fil-qosor. Kif mbagħad ġew jgħaddija lili jiena ċerta u nispera li nifhimha. Imma kemm tistgħu ħalli iktar kollox ikun biċ-ċar u iva komplu għamlu dan li qegħdin tagħmlu, komplu ċemplu u komplu ħallu l-mistoqsijiet ħalli l-kol kemm aħna nitgħallmu flimkien. Grazzi ħafna.
Sewwet hemmhekk kif għandhom iċemplu u iħallu l-mistoqsija tagħhom fuq it-telefon biex imbagħad jien ngħaddija lilek. Mela nibdew bl-ewwel mistoqsija u l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Steven Camilleri minn Clayton fil-Victoria. Dana Doris għallek li żrajt il-ful imma daqsxejn tard. Kull ma fih sissa għal pulzir dana ċempel daqs 15 ilu. Et jistaqsik taħseb li jagħmel ful jew aħjar et jistaqsi nneqqi kollox għax tard wis.
Le, Steven, jekk inti dan issa kien fih pulzir u ġimgħatejn tara li kiber imqar fih ftit pulziri oħra, allura hawnhekk ngħidlek żomm u ibqa' ħuksib. Darba kull 15 iprova għamel naqra liquid fertilizer ħafif ħafna kemm tiflaħ u xarrab kollox minn fuq u iktar ma jgħaddi żmien iktar tintendi l-ġranet ikun fihom naqra tax-xemx hawnhekk dan il-ful jikber u jilħaq il-ful ieħor li l-kol kemm aħna ħawilna tiġa. Forsi ma jitwalx kemm għandu jitwal, imma xorta jagħtik il-fjuri u l-ful xejn jiġi żmien ta' Settembru.
Mistoqsija mingħand Stella Żammit minn New South Wales, dina qed tgħidlek għandi l-umija u tant kien fija boċċi minn dawk li inti ġejt li tkellimt dwarhom li x'ħin bdejt naqta' kważi s-siġra spiċċat bla friej. Qed tgħid issa qed ittella bil-ġdid, taħseb li iddum qabel tibda terġa' tagħmel illumi.
Iva Stella dawn il-boċċi li issemmi ma nixxi ngħidu dawk li ngħidulhom gol wasps. Illumi jista' jkun l-arinċ, iċ-ċitru, tarawhom ħbieb fl-aks tal-fera ikun hemm bħal donna nnefħa f'dan iz-zokk. Hawnhekk daħlet iż-żunżana. U ma mhix iż-żunżana li tattakka lilek u lili, hawn il-ħafna kwalità ta' żunżana differenti li jduru fil-ġonna tagħna. Hawnhekk tintendi dbejt ġewwa dik in-naqra zok u minħabba li l-wasp iż-żar qegħdin fuq ġewwa dak iz-zok bħal donnu jintefaħ għaliex dawk iż-żar qegħdin jieklu minn ġewwa. Sewwa għamilt li neħħejthom u warrabtom min-nof. Però meta jkun siġra żgħira u jkun fija l-ħafna iva hawnhekk taqa' naqra taħt strapazz meta nneħħuhom kollha, kemm jista' jkun il-parir ukoll tiegħi hu illi kultant hekk ma tridux li tneħħu dik il-boċċa kollha kemm hi, jekk ittaqbuha b'xi ħaġa naqra ta' fintom xi naqa' sikkina, ponta ta' sikkina, jew forsi anke tigrfuha dik il-boċċa, tidħol l-arja minn ġewwa u dak il-wasp minn ġewwa żgħar imutu għax arja ma jridux. Allura hawnhekk inti l-ferra xorta qed issalva, allura dan parir biex hekk illum jew għadha jarġa' jiġri l-istess. Iva issa stenna daqsxejn sakemm tarġa' tagħtik il-weraq il-ġdejt din is-siġra u jew insomma skont il-kobor li fija. Frotta lista tistennix, imma xin tara li ntlit sewa bil-weraq, tista tali fa naqra citrus food osmokot, ħalli tistaxħax u iktar ma tikber umba tiktar il-qoddim, iva tarġa tagħtik il-frott uqot attenta biex kem jista jkun ma tħallix li dawn il-wasp jarġaw jattakkaw kull tista tgħid aksa li fija.
Mistoqsija minnant Andrew Kalleja minn Victoria, dana qed jgħid Doris għandi feġġoja pineapple guava li ilha mħawla fl-istess post tal-ħafna snin u kibret f'siġra żgħira. Imma dejjem twaqqa' il-frotta meta tkun żgħira ħafna jew meta tkun għadha fjura. Qed jgħid qatt ma tajta ikel, qed jistaqsi naturalment x'jista' jagħmel biex tibda tagħtih il-frott.
Iva, Andrew, il-feġoja, hawn il-ħafna kwalità ta' guava u il-pineapple, iva, strawberry guava, banana guava, Hawaiian guava. Ma nixi nejdu, forsi jinti jemmek Victoria nisperaw l-fruit flight ma tersaqx leja, imma ċertu postijiet fen tersaq il-fruit flight hawnhekk intom tridu toqdu attenti. Issa, twaqqalek il-fjuri u sintendi jekk irne xiela żomm xi feġoja waħda xi frotta waħda hawnhekk sejra twaqqagħha wkoll dawn il-gwavi x'in ikunu s-siġar bil-fjura l-ewwel ma jridux li jiġu nixfin mill-ilma, neqsin mill-ilma. Il-għaliex hawnhekk is-siġra tgħidlek le jien u mbagħad il-fjuri x'in jgħaddi żmien. U jekk iva mbagħad tara illi il-frotta żammet hawnhekk ukoll wieħed irid joqgħod attent kemm ilma jagħti hija u wkoll trid talifa. Jekk inti trid li talifa bis-citrus food li fih minn kollox dan huwa parir li jiena stess personali nagħti l-istiġar tiegħi tal-frott. Iva Andrew għalifa, ħalli bil-potassa li kunem f'dik il-fid nejdlu jien il-fjuri kif ukoll il-frott iżommomlok.
Mistoqsija minnant Terry Camilleri minn Williamstown fil-Victoria. Din qed tistaqsi biex ikolli t-tursin aktar fit-tul u ma jispiċċax kollox f'daqqa. Meta huwa l-aħjar xhur biex niżra ftit matul is-sena?
Parx li t-tursin. L-iktar propja żmien ngħidlu jien huwa April li wieħed jiżra ż-żarrija tat-tursin. Dak huwa fi żmien tal-Easter għaliex aħna l-kol kemm aħna jien l-ewwel waħda se kwitne ċistorja dwar l-Easter u t-tursin. Iva, tiżra minn dak iż-żmien. Issa jekk forsi sal-lum issa li qegħdin l-Olju u forsi ma żarrejtx, allura l-parir tiegħi u li ngħidlek illi tixtri xi xitla lesta minn xi nursery u fejn inti tħawwilha tagħmel ċert illi tkun naqra jiena fl-isħana tax-xemx tax-xitwa. Il-għaliex imbagħad il-kesħa ma tantx iħobbu, però fejn jara l-art tkun għomda u mhux imxarba, it-tursin tant ukoll jieħu pjaċir, iva anka fix-xitwa. Kemm jista' jkun meta tara li jumbat it-tursin beda jikber u sa jibda jagħmilek ukoll iż-żarrija aqta minnof ħalli iktar jagħtik weraq u jekk inti trid ħalli xi waħda biex tagħtik iż-żarrija ħallija wkoll taqa' hemm fejn tkun qiegħda mkabbra. Dejjem narġa' ngħid żomma għomda u tista' tgħid minn xara lieħor dejjem ikollok il-weraq tat-tursin. Jekk inti trid ukoll fir-rebbija huwa żmien ħafna tajjeb li tixtri l-pjanti, l-istili u tħawwilhom fejn inti trid.
Mistoqsija minnant semija tagħna li ma ħalliċ isima qed tgħid din għandha Indian hoja u ilha għandha ħafna u qatt m'għamlet fjuri. Kemm iddum biex tagħmel il-fjuri?
Iva, milli nista' nifhem Indian hoja dik hija li ngħidula Indian rope hoja. Il-pjanta intom tafu dawn il-ħoja su żvera aħna ngħidulhom fjuri som tax-xema biex nitkellem hekk. Imma dawn bħala fjuri kollha differenti fil-kulur u kemm huma żbieħ u biċċa minnhom ukoll ifuħu. Imma bħala pjanta bħala weraq din l-Indian rope hoja xint ħares leja isa weraq imdawwar ma weraq ma tkuk isa ħabel imdawwar għalhekk jgħidula Indian rope. Mela, dawn mhumiex komuni daqskemm huma komuni oħrajn li jintu jien tant għandna r-roża. Huduħ ħsiba, mela wkoll ngħidlek illi id-dum ben wieħed u ieħor minn sentejn sa tlieta biex tagħtik il-fjuri, żomma ġa l-istess qasrija toqgħodx tkabbara minn waħda għall-oħra, toqgħodx tagħmilha l-qatik dawn tprunit, ħalli iktar it-tija s-saħħa biex tkompli tikber. U kemm jista' jkun mhux l-ewwel darba ngħidu ġieli smajt il xi ħadd jgħid xi ħadd tani biċċa cutting u ma l-ewwel sena tagħtni l-fjura. Imma li jiġri hu li kultant f'dawk il-cuttings li aħna nġorru jkun hemm diġà dik l-aksa tal-fjura tas-sena ta' qabel. Għalhekk ma l-ewwel sena tkun tagħtna l-fjura, imma bħala xitla ġdida iddum mill-inqas sentejn u anke tlieta.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja mingħand Andrew Zammit minn Essendon fil-Victoria, dana qed jgħidlek Doris, għandi siġra tal-larinċ li suppost huwa larinċ aħmar, imma għalkemm tagħmel il-larinċ dan huwa larinċ normali. Qed jgħid kien hemm min qalli li ddum ftit biex tibda tagħmel il-larinċ aħmar, veru dan?
Iva, Andrew, il-blood orange, kemm hawn sbieħ. Hawn l-ittar tlieta li jien personali ħawiltu naf bihom u baqali l-isbaħ waħda l-Maltese huma Arnold, Maltese u Ruby Blood. Dawn huma tant popolari magħna l-Maltin u ma' ħafna oħra aħna li ngħixu hawn l-Awstralja. Mela, iva, s-siġra tal-larinċ tad-demm ngħidula hekk. Trid tissettilha bħala siġra l-ewwel, forsi sentejn tlieta jew erba l-iktar tibda mal-ewwel iva tagħtik il-larinċ, imma mhux minn dejjem jew mill-bidunet sejra tagħtik il-ħmura ta' li ngħidulu mbagħad il-blood bħala blood orange, trid tistenna daqsxejn. Issa, iktar ma tkun kesħa u iva nti hemmhekk Victoria hija tiktar fil-kesħa milli qegħdin aħna hawn Sydney. Iktar ma tkun kesħa bil-lejl, mhux mal-ġurnata, imma bil-lejl, iktar il-larinġ il-blood orange iktar joħroġ fil-kulur tiegħu. Ħaġa tal-iskantament, ħbib verament jgħidu iktar ma il-kesħa ddur ma d-dawra tal-ħamrija u mbagħad ma tul il-ġurnata narġa' ngħid toħroġ dik ix-xemx hawnhekk iktar il-kulur iktar jieħu. In-natura hemm dik ix-xi ħaġa. Tantu veru żmien ilu jien kont im-mista tiegħi saret qed tagħmel il-kulur kif jien rrida, kont ġieli ngħid ukoll lir-raġel ibatta lill-friża ta' fuq intom is-silġ u konna noħroġ bil-lejl u nagħmlu mad-dawra tal-eru s-silġ hemm taħdin is-siġra il-blood orange il-Maltese waħda li jiena għandi. U l-ġmilli però iva niftakar sewwa wara 3 snin bdiet tagħmilli l-kulur fil-larinġa. Imma ħsieba ibqalifa skont citrus food li inti dejjem tagħtiha, ibqa' ħsieba u llum hija waħda dak il-larinġ li għandek tibda wkoll tagħtik dak il-kulur fuq ġewwa ta' dik il-larinġa u tjubija kemm tajba u kemm sabiħa.